Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloqlar Rasim Musabəyov və Xaləddin İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Bir qrup gənc metroda gediş haqlarının 3 dəfə artırılmasına etiraz olaraq yürüyüş keçirdi. BMT-nin inkişaf proqramı 182 ölkə üçün insan inkişafı haqqında hesabatında Azərbaycana 86-cı yeri verdi. Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupun həmsədrləri Azərbaycana gəldilər. Mərkəz Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin dekabrın 23-də keçiriləcəyini bəyan elədi. Gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam elədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İranın Bakıdakı səfirliyinə nota verdi. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli və həmin qəzetin redaktoru Ravil Məmmədov bir neçə saatlıq saxlanıb sərbəst buraxıldı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nota qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyev və nəşrin əməkdaşı Sərdar Əlibəylinin böhtan və təhqir ittihamı ilə 3 aylıq həbs edilmə qərarını təsdiq elədi. Bununla da həbs qərarı icra olundu. Kişinyovda keçirilən MDB dövlət başçılarının samitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri həm ikitərəfli, həm də Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə görüşərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdilər. Səfərin sonunda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Kişinyov danışıqlarının nəticəsiz bitdiyini bəyan elədi. Keçmiş Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin rəhbəri Hüseyn Arabul Gəncə Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxıldı.
Bu həftə bir sıra hadisələrlə yadda qaldı. Mən həm MDB dövlət başçılarının sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü nəzərdə tuturam, həm də İsveçrədə Türkiyə və Ermənistan danışıqlarını, protokolların imzalanması məsələsini nəzərdə tuturam və sizdən əvvəlcə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü soruşacağam. Bu danışıqlardan sonra prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində dedi ki, çox təəssüf ki, Kişinyov danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Həsən onun sözlərinə görə müəyyən məsələlərdə az da olsa uğurlar var, ancaq danışıqlar bütünlükdə nəticəsiz qaldı. Bəzilərində belə gözlənti var idi ki, əgər Ermənistanla Türkiyə arasında protokollar imzalanacaqsa, Qarabağ münaqişəsi rəsmən bu protokollara salınmasa da Kişinyov sammitində ciddi rəlləyiş olacaq. Bax, sizcə, Rasim bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Sizcə, nədən Kişinyov danışıqları nəticəsiz başa çatdı? Bunun başlıca səbəbləri nədən ibarətdir?
Düşünürəm ki, bunun başlıca səbəbi Sırş Sarkisyanın kifayət qədər çətin vəziyyətidir. Yəni, o gedib o diaspora nümayəndələri ilə görüşlər, sonra Yerivanda ona qarşı etiraz dalğası. Fərz edirəm ki, gətirib ona çıxarıb ki, bu onu tənqid edirdilər ki, sən bu təkcə türklərlə yox, eyni zamanda Qarabağın bunun müqabilində azərbaycanlılara təhvili də nəzərdə tutur. Bu deyir, yox. Nə soyqırımdan imtina etmişəm, nə Qarabağ məsələsinin bununla əlaqəsi yoxdur. İndi faktik olaraq bu əlaqə aşkarlansaydı, onun üçün təbii həm o protokolu sonra ratifikasiyadan keçirtmək və cəmiyyət tərəfindən qəbul etdirmək, həm də diasporanı biraz özünə qarşı elə də böyük hücumlardan qarşısını almaq. Belə bir təhlükələr, fərz edirəm, onu vadar etdi ki, bu görüşdə də bəlkə də nəzərdə tutulğundan da daha sərt bir mövqeydən çıxış etmək. Bu, təbii, hansı bir razılaşmanı ya ciddi irəliləyişi Kişinyovda əldə etmək üçün bir maniye oldu. Hiss olunurdu ki, Azərbaycan rəhbəri mənada yəni bu görüşün nəticəsi ilə razı deyil, ancaq diqqəti ona cəlb etdim ki, əvvəlki həm Moskva görüşü də, həm Praqa görüşü də eyni nəticəsiz tamamlanmışdı.
Xalətin bəy, sizin fikrinizi eşidək. Siz necə hesab edirsiniz? Nədən Kişinyov danışıqları nəticəsiz başa çatdı?
Son vaxtlar bilirsiniz ki, bu məsələnin ətrafında çox intensiv danışıqlar gedir və istər siyasət adamlarında, istərsə də ümumiyyətlə cəmiyyətdə, adi adamlarda bir gözlənti var ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı nə isə olacaqdır. Belə bir vaxtda doğrudan da çox böyük gözlənti var. İstər Ermənistan cəmiyyətində, istər diasporada, istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda. Bunun da əsaslar var. Çünki tez-tez dövlət başçıları ifadələr işlədirlər ki, son mərhələdədir, yekunlaşmaq mərhələsindədir.
Bəli, Azərbaycan prezidenti də onu bildirmişdir.
Bəli, amma görünür tərəflər və bu prosesi nizamlamaq istəyən təşkilatlar harsa prosesi də bəlkə sürətləndirmək istəmir və ola bilsin ki, bu protokolu gözləyirlər.
Mən indi sizdən bir məsələni soruşum. Bax, bu protokol imzalanmaqdadır indi. Azərbaycan prezidenti müsahibəsində qeyd elədi ki, Ermənistanla Türkiyə arasında protokolların imzalanması Ermənistanın mövqeyini bir qədər də sərtləşdirəcək. İndi necə bilirsiniz, bundan sonra hadisələri necə proqnozlaşdırmaq olar? Yəni, protokolların imzalanmasından sonra doğrudan da mı Ermənistanın mövqeyi sərtləşəcək? Onda bundan belə çıxmırmı ki, əslində onda münaqişənin həlli prosesi bir qədər də düyünə düşəcək?
Danışıqlar sona gedir, doğrudan da. Yəni, bu raundda, bu danışıq raundu Madrid prinsipləri ətrafında sona gedir. Ancaq heç kəs öncədən deməyib ki, bu son müsbət olacaq. Mənfi də ola bilər. Bu danışıqlar nəticəsiz tamamlana da bilər, gərginlik arta da bilər, yenidən atəşkəs pozulub döyüşlər başlana da bilər və məsələnin alternativ həlləri də gündəliyə gələ bilər. Bu, belə bir şəraitdə Türkiyə ermənilər üçün sərhəd açsın. Və mümkün olmayacaq bu. Yəni, hələlik yenə deyirəm, protokolu qeyb imzalaya bilərlər. Lap onu ratifikasiyadan da keçirə bilərlər. Ancaq bunun nəticəsində ermənilər doğrudan da özlərin biraz arxayın aparmaq istəyində olacaqlarsa, Azərbaycanın iradəsi öz əlindədir. Və bizim yox deməyə həmişə gücümüz də çatacaq, haqqımız da çatacaq.
Bəs Rasim bəy, necə hesab edirsiniz? Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin də yəni müsahibəsində belə bir fikir var idi ki, inanmır ki, protokollar imzalandıqdan sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisi onu ratifikasiya edəcək. Çünki onun sözlərinə görə Türkiyə rəsmiləri bu barədə vədlər veriblər. Ola bilərmi ki, protokollar imzalansa da, ancaq Böyük Millət Məclisi bunu ratifikasiya etməyə gecikdirsin?
Ola bilər. Özü mən təkcə Türkiyənin məclisini demirəm, Ermənistan məclisi də parlamenti bunu uzada bilər, oyun gedə bilər, ermənilər deyəcəklər ki, biz gözləyəcək, Türkiyə ratifikasiya eləsin, sonra biz eləyərik və əksinə və bunun nəticəsində məsələ uzanada bilər, yəni mən Ermənistan mediasında variantlar kimi bunu da izləmişəm, mümkündür. Ancaq təkrar etmək istəyirəm, lap Erdoğan vəd verib ratifikasiya olmamaq barədə yox. Vəd verib ki, sınırlar açılmayacaq. Və əsas ermənilərin elbək bu məsələlərdə uduş, o sərhədlərin açılmasıdır. Bunu etməyə də bilər. Yəni, protokol imzalana da bilər, ratifikasiya da oluna bilər, ancaq sərhədlər açılmaya da bilər. Heç də bütün dövlətlər, hamısıların münasibətləri tutalım, diplomatik əlaqələri var, bir-birlərini tanıyırlar. Mütləq şəkildə sərhədlər açıq deyil. Gürcüstanla Rusiya elə o müharibədən öncə demək olar ki, diplomatik əlaqələri də var idi. Formal olaraq ikisi də MDB-nin üzvü idi. Rusiya götürüb sərhədlərini bağlamışdı və heç kəs də Rusiyanı məcbur edə bilmirdi ki, gedin o sərhədi açın. Yəni demək istəyirəm ki, Türkiyənin iradəsi bu baxımda öz əlindədir. Ayrı məsələ ki, indi təzyiqlər ola bilər, ancaq indi Türkiyə də balaca bir dövlət deyil ki, hər təzyiq qarşısında qaçsın. O ki, qaldı ümumiyyətlə ratifikasiya olunmaması, yada salmaq istəyirəm ki, İraqda başlanan əməliyyatdan öncə həmin Erdoğan hökuməti ABŞ-a razılıq vermişdi ki, öz ərazisindən ABŞ qoşunları İraqa daxil olmağa icazə verəcək. Lab qoşunlar gəlib yığılmışdı Türkiyə limanlarına. Sonra da parlament ratifikasiya etmədi bu qərarı və məcbur oldular çevrilib ayrı yerdən İraqa daxil olmaq. Yəni demək istəyirəm ki, həm parlament imkanları var bu məsələdə, hələ belə deyək, müəyyən bir pauza götürməyə. Həm lap o ratifikasiya olunduğu halda da, mən düşünürəm ki, ratifikasiya olacaq. Lap o olduğu halda avtomatik şəkildə sərhədlərin açılması demək deyil.
Xalətin bəy, sizə işləyək.
Bu protokol imzalanması və onun ratifikasiya olunması biraz mürəkkəb məsələdir. Çünki bu protokol haqqında çox müxtəlif interpretasiyalar var. Avropa mətbuatını oxuyursan, orada Türkiyənin indiki iqtidarı təriflənir ki, ön şərtsiz ermənilərlə Türkiyə hakimiyyəti Türkiyənin sərhədini açmağa razılıq verdi. Yəni, ön şərtlər o genosid məsələsidir, bir də Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Bu iki məsələ ki, var idi. Amma Türkiyə mətbuatında biraz fərqli interpretasiyalar var. Onda sual ortalığa çıxır, erməni lobbisinin, diasporasının narazılığı nədir? Çünki diaspora genosid məsələsinə çox önəm verir. Genosid bütün dünya ermənilərini bir hadisə kimi bir-birinə bağlayan əsas naqildir. Ve Ermeni diasporası korkur ki, bu genosid ortadan kalkandan sonra, Türkiye'nin timsalında bir düşman obrazı ortadan kalkandan sonra Ermeniler birleştiren bir ideoloji bir şey olmayacaktı ve hatta diaspora parçalanabilir. Diğer taraftan da bellidir ki, Türkiye bizi genosid elədi, bunu bütün dünyaya tanıtmak lazımdı. Neçə illerdir bu istiqamette çok büyük kampanya yaparlar ve bunun arkasında çok büyük maliye dayanır. Ve hatta açığını deyim ki, dünyanın bir sıra devletleri, mesela Fransız şirketler, laf elə İngiliz şirkətləri ermənilərə, erməni iş adamlarına müəyyən mənada məhz bu prizmadan yaşıl ışıq yandırırlar ki, bunların işləri biraz xod geçsin. Çünki bu tərəfdə Türkiyə təzik məsələsi var, kampaniya var, bunun arxasında maliyyə var. Ona görə ən radikal da Fransa diasporası idi. Fransa diasporası bunun nüvəsindədir. Onun arxasında da təbii ki, Fransa hakimiyyəti dayanır, oradan da körüklənir. İndi bu protokolun tam mətni ortada yoxdur. Ona görə müxtəlif interpretasiyalar var. Bu heç şübhəsiz parlamentə gələcək. Parlamentə gələcək. Gələndən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisi bunu müzakirə edəcək. Türkiyənin maraqlar baxımından, Türkiyənin düşüncəsi falan baxımından bu Türkiyə üçün nə dərəcədə mənfəətlidir, nə dərəcədə təhlükəlidir. Bu ratifikasiya söhbəti o ancaq o zaman ortalığa çıxacaqdır. Mən hesab edirəm ki, ratifikasiya olunmayacaq. Çünki onun içərisində ön şərtsiz sərhədlərin açılması var. Bəli, sərhədlər açılmaya bilər. Sərhədlərin açılmasından ötəri bu sənədin rəsmi qüvvəyə minməsi lazımdır. İmzalanma kifayət eləmir, həm də ratifikasiya lazımdır. Yəqin ki, Erdoğan sərhədlər açılmayacaq deyəndə onu nəzərdə tutur. Digər tərəfdən Türkiyənin özünün də əlbəttə ki, narahatçılığı var. Bu təzə Xarici İşlər Naziri dəsin elə bundan ötəri gətirilibdi və o Sərkisiyan diasporanı gəzir. O da içəridə böyük qüvvələrlə danışıqlar aparır, siyasi qüvvələrlə. Demək olar ki, bütün partiya rəhbərlərlə görüşdü Əhməd Davudoğlu. Məncə o protokollar müzakirə olunurdu. Protokolların içindəkilər müzakirə olunurdu. Amma məsələ burasındadır ki, erməni tərəfində bir qərbə bir iddiası var. Onlar da deyirlər ki, bu sərhədlərin açılmasının yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi var. Bu paralel qoyulubdur bu məsələ. O Clintonla, Hillary Clintonla Rusiya Xarici İşlər Nazirinin de orada iştirakı məhz onunla bağlıdır. Ortada Dağlıq Qarabağ məsələsi.
Prezident İlham Əliyev isə müsahibəsində qeyd elədi ki, əslində bu məsələlər paralel həll olunmalıdır. Ancaq demədi ki, paralel həll olunur.
Paralel həll olunmalıdır. Əlbəttə paralel həll olunmalıdır. O indi məsələyə nəzəri yanaşmadı. Amma o protokolun içində əgər o varsa da, artıq o da situasiyanı dəyişir. Erməni-Türkiyə sərhədlərinin açılması, yanında da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi. Bu tərəfdən də danışıqlar gedir axı. Onda da təarüz situasiyası yaranır. Məclis bunu, Türkiyə Məclisi ratifikasiya edəcək, eləməyəcək. Ola bilsin ki, elə bir situasiya yarananda onda ratifikasiya eləsin.
Hər halda münaqişənin həllində ciddi irəliləyiş olsa, hə?
Yəni, razılaşma olsa. Prinsipal məsələlərdə uzlaşma yoxdur da. O uzlaşma olsa, razılıq əldə olunsa, Dağlıq Qarabağın bir neçə məsələ var ki, hansı ki onda son qərar yoxdur, son bəli, uzlaşma yoxdur. Burada status
uzlaşma olmasa ancaq sizcə imzalanmayacaq, hə?
Onda Türkiyənin sual olur, niyə imzalamalıdır? Niyə sərhədlər açmalıdır? Genosid məsələsindən əl götürmür, ərazi iddiasından əl götürmür, işğaldan geri çəkilmir. Münasibət niyə tənzimlənməlidir?
Genosid məsələlərindən bir mənalı əl götürmək məsələsi yoxdur axı. İndi komissiya yaradılacaq tarixçilərdən ibarət. Gözlənilir ki, hansısa komissiya yaradılacaq, həmin o məsələləri, həmin o komissiya tənzimləyəcək.
Elə deyirlər, elə şərh verirlər ki, protokolda belə bir bənd var.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloqlar Rasim Musabəyov və Xaləddin İbrahimlidir.
Biz mahiyyətcə, söhbət təkcə ondan gedmir ki, ermənilər bu genosid məsələsindən əl çəkəcəklər yoxsa yox. Söhbət ondan gedir ki, tutalım, Türkiyə üçün vacibdir ABŞ-ın mövqeyi. Obama bunun nəticəsində imkan əldə eləyir ki, ermənilər demək ki, gedin öz işinizlə məşğul olur. ABŞ-ın bura qatmağa ehtiyac yoxdur. Gedin oturun, Türkiyə ilə müzakirə edin, mən münasibət qurun. Mahiyyət budur. Ermənilər əl çəkməsə, ancaq bir çox dövlətlər bunun nəticəsində ermənilərin bu iddiaları, istəklərini boş buraxacaqlar. Əhmiyyəti də budur Türkiyə üçün. Türkiyə istəyir ki, ABŞ-la müttəfiqlik münasibətlərin
irəli aparsın. O cümlədən bu məsələ hər bir ki müəyyən bir maneələr yaradan bir məsələdir. Onu gündəlikdən çıxartsın. Baxın, bəli, orada ermənilər elə bil ki, bilavasitə yazmır ki, Kars müqaviləni, tutalım, Moskva müqaviləni qəbul edir. Yoxdur bunlar. Ancaq sərhədlərin, mövcud sərhədlərin tanınması durur. Və bunun müqabilində durub sonra indi hansı bir ərazi iddialarına çıxış etmək qeyri-mümkündür. Azı fərz edirəm ki, Türkiyə üçün vacibdir ki, sənəd imzalansın, ratifikasiyadan keçsin. Sonra isə davranış elə bil ki, o heç sənəd olmadığı kimi də ola bilər. Yəni indi deyirsiz ki, sərhədlər şərtsiz açılsın. Yada salmaq istəyirəm ki, Rusiya ilə diplomatik əlaqələrimiz də var idi və yenə də deyirəm, sözdə biz hələ o dövrdə o kollektiv təhlükəsizlik qurumun da üzvü idi, Rusiya ilə elə bil ki, müttəfiq idi. Sərhədi bağlamadı Azərbaycana Çeçen müharibəsi dövrdə. Yəni demək istəyirəm ki, bu o demək deyil ki, Türkiyə gedib nə isə imzaladı və o ratifikasiyadan keçdi. Türkiyənin iradəsi Ermənistanla bağlı əlindən çıxıb. Xeyr, dövlətdir, iradəsi də əlindədir. O sərhəd lap açıla da bilər. Qapı açıqdır, ancaq sən o qapıdan keçə bilmirsən. Dövlətdirsənsə bunu hər bir zaman etmək mümkündür.
Aydın da başa düşdüm. Bir də bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Prezident İlham Əliyevin o Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində elə bil ki, bəzi pessimist notlar var idi. Yəni o müsahibələrdən hansı tezislər çıxırdı? Deyək ki, Çinyov sammiti nəticəsiz başa çatdı. Və yaxud o hesab eləyir ki, protokolların imzalanması Ermənistan tərəfinin mövqeyini bir qədər də sərtləşdirəcək. Və başqa bir tezisi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan Türkiyəyə satacağı qazın qiymətlərinə yerindən baxa bilər. Yəni, mövcud qiymətlər ədalətli deyil prezidentin fikrincə. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Prezidentin o müsahibəsindəki pessimist notları necə başa düşmək olar? Xalətim bəy, təkcə deyək ki, Qarabağ münaqişəsində ermənilərin mövqeyinin sərtləşməsi yox, münaqişənin həllinin bir qədər uzanması yox. Bu həm də Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsini vəd edir, vəd eləmir.
Narahatçılıq var Azərbaycan tərəfdə. Təbii ki, çoxdan müşahidə olunur. Birinci dalğa oldu, biraz daha emosional idi. Buradan hətta nümayəndələr getmişdi. İkinci dalğa artıq imzalanma ərəfəsində var. O da aydın məsələdir, başa düşüləndir. O narahatçılıq Ermənistanda da var, diasporada da var. İncə dediyim kimi, Türkiyənin içində də çox ciddi narahatçılıq var. Bir sıra məsələlərdə qeyri-müəyyənliklər var. Ki, söhbət konkret hansı razılaşmadan gedir, hansı formulovkadan gedir. Əlbəttə ki, indi sərhədlərin açılması, bağlanması olar. Rəsim bəyin dediyi kimi, hardasa da bir simvolik bir şey kimi də başa düşmək olar. Onsuz da sərhədlər bağlıdır, sadaqlı yolundan Türkiyədən karvan-karvan maşınlar gəlir.
Birbaşa təyyarələr uçur, ancaq Türk Hava Yolları yox, özəl şirkət.
Bəli.
İndi bu qaz məsələsi bəlkə də heç bundan o qədər bağlı deyil, amma eyni zamanda bu ərəfədə də bu səslənirsə də ki, ədalətli deyil indiki satış qiymətləri. Ola bilsin ki, qaz Azərbaycanın eyni zamanda neftdir, qazdır, eyni zamanda bu siyasi bir resursdur. Bu hər zaman belə olubdur. O baxımdan Azərbaycan öz qaz satışını və yaxud da tranzit ölkə kimi özünün tranzit statusuna yenidən baxa bilər. Yəni perspektivdə bütün bax bunların tənzimlənməsi məsələsi var ki, bunlar nə cür tənzimlənəcək? Yəni Türkiyə təkcə fərdi qaydada Azərbaycan maraqlarını nəzərə almadan Azərbaycan nə fikirləşir, fikirləşsin, mən siyasətimi yeridirəm Ermənistana nəzərən, o Rusiya nəzərən, yer gəlmişkən indi o Rusiya faktoru da bu məsələdə çox ciddi bir faktordur.
Rusiya da iştirak edir.
Deyir, əlbəttə, biz deyirik ki, Amerika ilə münasibətləri düzəltmək istəyir, amma Türkiyə Rusiya ilə də münasibətləri düzəltmək istəyir və ortada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistan faktoru ciddi ayrılıq yaradan məsələlərdən biri də odur. O baxımdan əlbəttə Rusiya faktoru da var. Ona görə Türkiyədə elə bir düşüncə ola bilməz ki, Azərbaycan incisə dolar, inciməsə dolar, biz onsuz da öz maraqlarımızı, siyasətimizi yaxıq, elə deyil. Lap heç Azərbaycan dost və qardaş ölkə olmasa belə, Türkiyə Azərbaycanın öz yerləşdiyi coğrafiya ilə bağlı Azərbaycanın karbohidrogen tranziti kimi, karbohidrogen qaynağı kimi çox önəmli bir ölkə olduğunu hökmən nəzərə alır və nəzərə də alacaqdır. Bu baxımdan əlbəttə ki, ola bilsin ki, Azərbaycan tərəfdən də vaxtı gələndə müəyyən xatırlamalar olur, müəyyən mesajlar olur.
Ancaq ciddi şəkildə deyək ki, münasibətlərin gərginləşəcəyi,
gərginləşdirmə də mümkün deyil.
Olmaz.
Qazı neyincə yiyəcək o qazı? Ayrı bazarımız varmı konkret bugün? İndi deyirik ki, Rusiya sata bilər. Rusiya bugün heç Türkmenistandan kontraktlaşmış qazı tam götürmür. Qaz elə şeydir ki, indi qoyular qazılıb, qaz çıxır. Onu yığıb ambarlarda saxlamaq mümkün deyil. Var ambarımız, vırmışıq ora indi bir 2-3 milyard kubometr ambara qış üçün qaz vırmışıq. O qazı harasa satmalısan. Və faktiki olaraq bugün bizim real bazarımız Türkiyədir. Ona görə də biz baxmayaraq ki, Türkiyə indiyə kimi bizə o qazın pulun 120 dollardan verir, halbuki Rusiyadan 350-dən alır. Və Türkiyə istəyir onu 200 dollardan kontraktlaşdırsın. Biz isə deyirik ki, azı 250. Halbuki yenə deyirəm, Rusiya qiymətlərindən xeyli azdır. Bəli, burada təbii müttəfiqlik, siyasi komponent də var. Ancaq bu iqtisadi əsas məsələdir. BOTAŞ Türkiyə anlayır ki, bizim ayrı bugün bazarımız yoxdur və biz məcburuq onsuz da bu qazı Türkiyəyə verməyə. Ona görə də uzadır ki, deyir, öz şərtimi Azərbaycana yedirdə bilərəm və bunun müqabilində faktiki olaraq Azərbaycanın verdiyi qazdan Türkiyə bugün ildə 1 milyard dollar qazanır. Yəni bu böyük bir məbləğdir və Azərbaycan bunu heç qardaşlıq naminə bilmirəm nəyin naminə olursa keçmək nə imkanındadır, nə istəyindədir. Türkiyə istəyir Azərbaycandan ucuz qaz alıb onun istədiyi qiymətlə üçüncü ölkələrə satmaq, yəni yenə də qazanmaq Azərbaycan üstündə istəyir. Türkiyə istəyir ki, Şaxdanis qazın da sənəd imzalanarsa, hələ üstündə o qiymətdə də udmaq istəyir. Hələ üstündə Şaxdənizin ikinci fazasından da əlavə qaz istəyir Azərbaycanda. Mümkün deyil. Yəni bu həlli bugün qarşılıqlı, belə deyək, Azərbaycan da Türkiyədən bu məsələdə asılıdır. Ancaq biz Rusiya ilə doğrudan da bu sahədə əməkdaşlığımızı genişləndirsək, İranla bu sahədə əməkdaşlarımızı genişləndirsək, biz necə ki nəzərdə tutulub böyük bir kübrə istisal edən bir məhsəni tikib və orada xeyli qazın orada istifadə olunması nəzərdə tutulur. Bəli, yəni qiymət biz sərfəli deyil, bağışda qardaş, almayacaqsan sən bu qazı.
Onda müttəfiqlər dəyişmir.
Müttəfiqlər yox, iqtisadi konkret maraqlar var və onlar nəzərə alınmalıdır. Türkiyənin bugün adam başına düşən daxili məhsul Azərbaycandan 2 dəfə çoxdur. Nə üçün Azərbaycan Türkiyəni kreditləşdirməlidir? Məntiqsizdir bu. Qardaşlıq söhbəti də qoyulsun kənara. Bugün konkret vəziyyətdə gedib lap bizi sərf etmirsə qiymət, borunu bağlamaq ki, onda qazımı ümumiyyətlə sənə verməm, qeyri-mümkündür. Nəzərə alınsa ki, biz bir çox sahələrdə də Türkiyə ilə bağlı, Bakı Ceyhan Türkiyə işləyir, bizlə münasibətlərimizi Türkiyə ilə pisləşdirəcək, qeyri-mümkündür. De, Azərbaycan böyük neft ayırma zavodu Ceyhanda tikərək Türkiyə daxili bazarına daxil olmaq istəyir. Yəni, mən hər halda qaz, neft məsələləri, o siyasi məsələlərlə bilavasitə bağlamazdım. O iqtisadi məsələdir və iqtisadi müstəvidə də öz həllini tapmalıdır.
Bəs necə bilirsiniz? Yekunda qısaca fikrinizi bilmək istəyirdim. Bütün bu proseslərdən Azərbaycanın vəziyyətini dəyərləndirəndə necə dəyərləndirmək olar? Bütün bu proseslərdən çıxış məğlubiyyətdir, yoxsa hələ məğlubiyyət adlandırmaq olmaz? Xalətdir bəy.
Proqnoz vermək bir qədər çətindir. Onu yaxın vaxtlarda biləcək ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin perspektivində nə görünür? Orada konkret nələr var? Əgər son yekun mərhələsindədirsə də, ondan sonra demək olar ki, perspektivdə Azərbaycanın digər tərəfdən də mən Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində o genosid faktoruna çox ciddi önəm verirəm. Əgər o ortadan qalxmasa bir iddia kimi, heç şübhəsizsə onda Türkiyənin perspektivdə yenə problemləri olacaqdır. Bir də Dağlıq Qarabağ məsələsi.
Bilirsiniz, mən hər bir halda hesab edirəm ki, biz məyusluğa yol verməməliyik. Lap yenə deyirəm, sınırlar da açılsa belə, radikal şəkildə vəziyyəti bu dəyişmir. Yenə də Azərbaycanın imkanları genişlənmək üzrədir. Yenə də bizim üstünlüyümlərimizi təmin etmək üçün xeyli məqamlar var. Yenə də bütün diqqət, istəklər Azərbaycana yönəlib. Və fərz edirəm ki, danışıqlar gedir paralel olaraq, biraz necə deyirlər, pulumuzu xərcləyib 50 dənə qırıcı təyyarə alınıb Azərbaycana gətirilməsi bu xeyli strateji vəziyyəti dəyişdirə bilər. Yəni, bizim imkanlarımız var. Türkiyə lap sınırların açılmağın müqabilində mənim üçün daha vacibdir ki, tutalım, məsələlər həllini tapmırsa Azərbaycanı Təhlükəsizlik Şurasında tam dəstəyi verərək məsələni yenidən gündəliyə gətirmək, necə ki onu vaxtı ilə Pakistan Azərbaycan üçün etmişdi. Biz bütün məsələləri hansı bir dar müstəvəyə gətirməməliyik, daha geniş imkanlarımızı qiymətləndirməliyik. Həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin, həm müsəlman dünyasında olan bizim ayrı müttəfiqlərimizi və ermənilər hesab edirlərsə ki, bunlar Türkiyə ilə protokolu imzalamaqla Azərbaycan məyus olub, hansı bir səhv addımları atacaq, başını itirəcək və bunun nəticəsində onlar udacaqlar. Belə məsələlərdən, belə imkanlardan onları məhrum etmək lazımdır. Bu isə Azərbaycanın tam əllərindədir.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Oktyabrın 13-də gənc bloqerlər Adnan Acızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etməlidir. Oktyabrın 14-də Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Bakıda Rusiya millisi ilə qarşılaşmalıdır. Gələn həftə həmçinin parlamentin növbəti sessiyası keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloqlar Rasim Musabəyov və Xaləddin İbrahimli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.